Golba, Bela Golba.
Hiljadu raznih jezika, u najraznoričnijim uslovima života, iz veka u vek, od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama pored vatre, pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima, ispreda se priča o sudbini čovekovoj, koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima. Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje, a priča teče i dalje i pričanju kraja nema.
Ovo je o priči i pričanju rekao Ivo Andrić u besedi izgovorenoj prilikom dodele Nobelove nagrade 1961. godine. O toj priči koju čovečanstvo neprestano priča, od početka civilizacije pa sve do danas, u svojoj besedi Andrić je rekao još i ovo.
Ta priča kao da želi poput pričanja legendarne Šeherezade, da zavara krvnika, da odloži neminovnost tragičnog udesa koji nam preti i produži iluziju života i trajanja.
U današnjoj emisiji kod dva bela goluba govorimo o Andrićevoj pripovedačkoj umetnosti. Magija pripovedanja otkriva se kod Andrića pre svega u romanima i pričama koje je stvorio. Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, Prokleta avlija, vrhunski su romani, dok su Andrićeve pripovetke pravi dragulji pripovedačke umetnosti.
Priča Aska i Vuk, pored nesumnjive umetničke vrednosti, govori ponešto i o Andrićevom shvatanju pripovedačke umetnosti. Ovčica Aska svojim plesom nastoji da opčini vuka i tako produži život. Ova ovčica jedno je od obličija drevne Šeherezade. Ples, priča, pesma ili slika različiti su pojavni oblici jedne iste težnje. Težnje da se umetnošću pobedi smrt i osvoji život.
O daru koji dobijamo čitajući knjige dobrih pisaca i tome kako se dolazi do ideje za jednu pripovetku i kako nastaje književno delo, Andrić govori na mnogo mesta u svojim delima. Čućemo tri kratka zapisa o tome koji su kasnije objavljeni u knjizi Znakovi pored puta. Tekstove čita sam autor, Ivo Andrić.
Čitajući dobre pisce, dešavaju nam se ponekad čuda. Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevjericom se pitamo, je li mogućno, hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti, je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi ne jednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas. Je li ovo zaista skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar postoji još neko ko je ovo ovako video i osjetio? A kad, pročitavši rečenicu do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao u deo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. To jest, osjetili smo da nismo sami nikad, ni u najlepšim, ni u najtežim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najsmjelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam, evo, naš pisac otkriva. To je često spasonosno. Kako se dolazi do ideje za jednu pripovetku i zatim do svih pojedinosti neophodnih za njenu izradu? Teško. Teško i toliko zaobilazno i sporo da gotovo uvek izgleda kao slučajno otkriće. Jer ono što saznate raspitujući, na neki način neposredno tražeći i cedeći iz ljudi, to obično nema velike vrednosti. Ono što je osnovno i najvrednije, ono na čemu priča počiva, gotovo uvek čuveno je uzgred i, pod navodnicima, slučajno. A posle, za pojedinosti, može čovjek i da raspituje kod ljudi i oko sebe. Razume se da taj slučaj nije uvek tako slučajan kao što to nama može da izgleda. Prepodne radim svež i šio. Prečitavam ono što je napisano, brišem i popunjavam, nastavljam tamo gde sam stao, mirno i sa manjim oklevanjima. Sve izgleda jasno i pregledno. Otvaraju se ispred mene perspektive i putevi kojima treba samo krenuti. Sve teži napred i sve sluti na napredak. Ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveče zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. Moj rad leži sada preda mnom kao stvar koju prvi put gledam. Ne shvatam uvek ni ono što sam toga dana do podne napisao, a kamoli da vidim dalje napred. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio. I sve je opet poznato, jasno i razumljivo. Radim i napredujem čas brže, čas sporije, sve do podneva. A tada se jučeranja igra ponavlja.
Knjiga Znakovi pored puta objavljena posthumno sačinjena je od zapisa koje je Andrić objavljivao povremeno od 1924. godine pa do kraja života. U ovim zapisima pisac razmišlja o životu i smrti, o ljubavi i mržnji, moći i nemoći reči, ljudskom društvu i istoriji. Pri tome gotovo dnevnički beleži sve ono što se dešava u njemu i oko njega.
Književni kritičar Radovan Vučković delo Znakovi pored puta naziva nekom vrstom višeg duhovnog dnevnika. On smatra da je knjiga pre ogledalo Piščeve duše, a ne dnevnik. O Znakovima pored puta Radovan Vučković još kaže.
Princip organizacije tekstova u knjizi nije tok vremena, kao što je u klasičnom dnevniku, već spontani rad duše koja živo i osjetljivo reaguje na svakodnevne podsticaje i prerađuje ih u meditacije i vizije, u snimke predela i ljudi.
Na dosta mesta ove knjige Andrić razmišlja o muci i radosti književnog stvaranja, o umetničkom traganju za istinom i o našem dugu lepoti. Jedno od takvih razmišljanja je i ovo.
Da bi se stvorilo jedno umetničko delo, potreban je ogroman rad mašte. I taj napor ne treba prosuđivati samo po onome što je ostvareno i uspelo, nego i po onome što je neuspelo i odbačeno prilikom rada i što će nama čitaocima i gledaocima zauvek ostati nepoznato. Kad se pomisli na sve to, čovjek se pita kako pisac može izdržati takav poziv. Kako mu u rukama ne eksplodira oruđe kojim se služi i ne ubije njega samog, umjesto da stvara po njegovoj volji. Ali izgleda da su oni koji rade takve opasne poslove zaštićeni upravo time što žive u unutrašnjosti događaja, u samom srcu opasnosti. U osnovi želimo samo jedno, istinu. Osloboditi se ovoga huka reči i probiti kroz ovu shemu slika i doći do istine nage, proste, pa ma i smrtonosne. Posle svih jadnih priča i začutanja samog, odpočinuti na tvrdom i tamnom tlu, ne videti, ne disati, ne živeti, ali posljednjim plamsajem svesti obuhvatiti istinu, jedino dostojanstvo. Ugasite priču i fantaziju kao dimljivu lampu. Sviće. Mislim da mi nikad ni približno neće poći za rukom da izrazim lepotu koju imaju obične radnje, sitni događaji i male radosti svakidašnjeg života, gledani kroz jednu veliku brigu ili žalost koja nam trenutno zaklanja svet. Kroz nedogledne brige i napore izgledaju radosti života savršeno i zanosno lepe. I kad bismo posle, kad brige minu i napori prestanu, mogli istim očima da ih vidimo, bili bismo potpuno nagrađeni za sve. Ali ne možemo. Svi dugujemo lepoti. Samo se grubi i neosetljivi ljudi otimaju toj obavezi i neće da plate svoj dug. A stoga drugi ljudi, mekši i blagorodniji po prirodi, plaćaju više nego što duguju, često i više nego što mogu i što bi smeli. Međutim, i one rđave platiše ne učine od onog što su uštedeli ništa dobro ni razumno.
Priče koje ljudi jedni drugima pričaju, Ivi Andrići su se učinile nalik na pričanje drevne junakinje Šeherezade. U besedi izgovorenoj 1961. godine u Stokholmu, Andrić je rekao i to da nije važno da li pripovedač opisuje prošlost ili sadašnjost, ili se pak smelo zaleće u budućnost. Ono što je glavno jeste duh kojim je nadahnuta priča, osnovna poruka koju ljudima kazuje njegovo delo.
Godinu dana nakon ceremonije dodale Nobelove nagrade, o Andrićevoj pripovedačkoj umetnosti kritičar Dragiša Živković je zapisao:
Ivo Andrić je izraziti epičar. On u stvari nije ni romanopisac, ni pripovedač, već epski pesnik, rapsod koji nam priča o našoj prošlosti, o ljudima i sudbinama sa našeg tla, koji imaju značaja i za nas same, ali i za čoveka uopšte. Ovih dana jedan esejist nazvao je Andrića duboko i tačno Homerom Balkana. I zapravo ta homerovska crta njegova pričanja, uzdignutog i razvijenog na nivou modernog senzibiliteta, i čini suštinsku polaznu orijentaciju za razumevanje njegovog dela. Pri tome valja istaći da ton i prosede tog epskog pričanja podsjećaju u mnogim njegovim pripovetkama na istočnjačke priče iz 1001. noći, čijeg se pričaoca, Šeherezade, naš pisac baš ovih dana setio u svojoj reči na svečanom banketu u Stokholmu povodom primanja Nobelove nagrade. Thank you.
U delu Ive Andrića stalno se prepliću bezbrojne niti. Ljubav i mržnja, strah i nada, zanos i užas. Postoje sukobi i odbijanja, ali i dodiri i privlačenja.
Postoji između ovih svetova i napetost i varničenje, ali oni se u delu ovog istinskog umetnika reči stalno dodiruju, mešaju i pretapaju. U tekstu Istok u pripovetkama Ive Andrića Isidora Sekulić o susretu ta dva sveta govori ovako.
Zanimljiv je razmak od Andrića koji je pisao Eksponto i Nemire, pa do Andrića pripovedača Bosne. Tamo je on osjećajni, meki, sjajni i elegantni prozaist i stilist, a ovdje, sa kojom snagom i veštinom steže onu putenu i besomučnu masu u žarke i živopisne figure. Do koje visine diže priču o pustim sileđijama i crnim dušama, ističući ih velikom umetnošću kao neki pravi oluj individualizma i volje. Kako nezaboravne ostaju pred očima i duši te zagonetne delije koje nisu znale za dan i noć, za stid i strah, za svoga i bližnjeg, za zakon i otadžbinu, koje sama smrt morala da vreba i kao grom iznenada da pogađa. Zapad i opšte čovečansko pronicanje, to je ono što u Andrićevim pripovetkama dira u najfinije naše umetničke osjetljivosti. Ali ono što vuče kao dubina, što čini da tim pripovetkama prilazimo sa žeđu, to je istok. Istok čini te zadivljeni ostavljamo figure Andrićevih priča. Figure koje se tako magistralno isprsuju i koje su pored svih pokora na neki način velike sa onim zagonetnim od čega krv u njima tka i raste.
Preplet zapadne analitičnosti i istočnjačkog čaranja, naučnički prodornog pogleda i prepuštanja magiji pripovedanja, može da se osjeti i u meditacijama iz knjige Znakovi pored puta. Sljedeći odlomak govori o umetničkom delu koje je često oteto od života, o mašti i igri i o životu umetnika.
Na svakoj knjizi koja znači dobro umetničko delo, moglo bi se napisati oteto od života, moga i vašega. Ima mnogo osjetljivih i slabih ljudi koji celog svog veka očekuju i žele neki svoj potpun i konačan obračun sa životom, sa društvom, sa ljudima oko sebe. Maštaju o njemu mnogo i stalno, pokušavaju često i na razne načine da ga izvrše i, naravno, nikad ne uspevaju. Troše u to najbolje snage i najlepše godine. Propuštaju sve prilike da mašta stvarno i korisno urade. I na kraju, postavši zbog toga smešni i svima dosadni, nestaju zajedno sa svojim uzaludnim i neprirodnim snom. Samo poneki od njih, koji je pored toga i umetnik, uspeva ponekad da od svog jalovog maštanja i od svog nerešljivog spora sa životom i od svoje nesposobnosti da ga reši, načini umetničko delo i tako drugim putevima i načinima da smisao svom jedinom i zbog nezdrave iluzije u propašćenom životu. Kad prestanemo da se igramo, kad pod uticajem godina zamre u nama potreba za igrom i vera u istinitost i stvarnost igre, star pas za igru ne mari, kaže poslovica, tada svaki od nas zalazi u gustu, teško prohodnu šumu, iz koje treba naći i izboriti sebi izlaz na čistinu, svetlost i slobodan put. Ceo život nam prođe ponekad u tome. Na tom bespuću, koje je u stvari naš ozbiljni i svesni život, nama je utoliko lakše i lepše, ukoliko je u nama još ostalo smisla za igru i sposobnosti da joj se s vremena na vreme predamo potpuno i da iz nje izađemo osveženi i okrepljeni za dalje traženje. Mnogo puta mi se dešavalo da me trenutni i prolazni utisci od pojava oko mene zbune, uplaše ili oduševe i ponesu kao da su živa stvarnost. A mnogo puta sam prošao pored mnoge velike ljudske stvarnosti i ne pomišljajući šta ona znači za mene i za ljude uopšte, i ne primećujući je. Živeti nije lako ni mravu u mravinjaku, ni ptici na grani, a kamoli čoveku umetniku u ovom složenom i tvrdom svetu.
O jeziku Andrićeve proze i načinu kako je upotrebljavao reči, kritičar Muharem Pervić kaže:
tajanstvo i mudrost ove proze ne potiču toliko iz spekulacije koliko iz izuzetno stroge i uslovljene strukture reči, rečenica, izbivanja. Ne toliko iz neverovatnosti konflikta, koliko iz teško primetne veštine kojom se predmeti i događaji upućuju na parabolična značenja, a reči u odnose koji im daju kazivnu moć i funkcionalnost telesnih činjenica.
Na mnogo mesta u knjizi Znakovi pored puta reč je o rečima. Pisac koji stvara jezičko umetničko delo rečima se prepušta, one ga uznose, nekada ih doživljava kao živa bića. U stanju je da pod prstima oseti njihovu uzdrhtalu kožu. Ali često doživljava i to da se iz lova na reči vrati mutne glave i praznih ruku i da ga one okruže potpunom tišinom i dovedu do ruba velike praznine.
Reči se piscu ponekad učine nalik pčelama, one lete i zuje oko njegove glave, potom se pretvaraju u maskirana lica na karnevalu, koji se odigrava u košmarnom snu. A ponekad reči ožive, na sebe uzmu obličje ljudi, životinja i predmeta koje označavaju.
I pored toga što pisanje često znači borbu i muku sa rečima, svaki istinski umetnik osjeća da taj poziv, poziv pisca, nije nešto što se tek tako izabira. Osjeća da je tu pre reč o tome da poziv bira pisca.
Sljedeći zapis koji izgovara sam Ivo Andrić govori upravo o tome, o pozivu pisca.
Kako bi bilo mogućno raditi posao koji ne volimo ili koji ne umemo da zavolimo? U stvari, sa malo paradoksa, moglo bi se reći da i ne biramo mi poziv, nego da poziv bira nas. Ili ako hoćete, da mi biramo poziv, ali tek pošto manje više postane jasno da je on izabrao nas. Svaki i najskromniji posao, urađen sa ljubavlju, širi i uzdiže krug našeg ličnog postojanja i vezujući ga sa ljudima, unosi u nj više smisla i sigurnosti. Ako ima nešto lepo u pozivu književnika, to je činjenica da njegov rad zaista vezuje bezbrojnim i njemu samom često nevidljivim vezama sa ljudima. Jer književnici na razne načine pristupaju književnosti i raznim sredstvima se izražavaju, ali u osnovi svi nastoje da sagledaju, osvetle i prikažu sve što je ljudsko u čoveku i oko njega. Ukoliko više u tom uspemo, utoliko smo bolje odgovorili svome pozivu.
Thank you.
pogledam, sve je pjesma, i čega god se taknem, sve je bol.
Ovo je rečenica iz dela Exponto. U svom tekstu Usamljenički nemir Ive Andrića, Predrag Palavestra je krenuo upravo od te rečenice i u njenom obasjanju pokušao da sagleda takozvanu meditativnu prozu Ive Andrića. Palavestra smatra da Andrić u ovim knjigama ispoljava svoje urođeno usamljeničko raspoloženje i da se ono u ovom ili onom obliku provlači kroz sva njegova dela, od Eksponta, Nemira i Puta Alije Đerzeleza do Proklete Avlije, kao nit koja njegovo književno delo povezuje u veliku i nemirnu ispovest usamljenika.
Andrić je po Palavestrinim rečima, ne samo u ovim knjigama, nego bezmalo u svemu što je napisao, permanentno, sa manje ili više odstupanja, u varijantama ili bez njih, ispoljavao jedan isti unutrašnji ljudski nemir, nemir usamljenosti.
Što se nemira tiče, u delu pod tim nazivom, Andrić kaže:
dokle duša ide i dokle oko vidi, nema mirna mesta. Kao pramen vetra i mlaz vode beskrajnih linija sikće, struji i trepće nemir svih svetova.
A o samoći u knjizi Nemiri Andrić govori ovako:
sa mesta gde se gasi i tone ljudska misao, širi se strahovitim talasima u okrug samoća svega što živi.
U Andrićevim knjigama zaista se osjeća nemir svih svetova, ali i nemir čovekove duše. A može da se osjeti i samoća svega što živi. O nemiru i samoći svedoče gotovo sva dela koje je ovaj Homer Balkana stvorio. O snovima je Andrić također na više mesta u svom delu govorio. Jedan kratak, ali efektan i čuven Andrićev zapis o snovima glasi ovako:
ne znam da li sam spavao, ali znam da sam sanjao.
Čućemo sada na koji način Ivo Andrić dovodi u vezu snove i književno stvaranje. U ovom zapisu iz Znakova pored puta Andrić govori o jednoj imaginarnoj knjizi. Knjizi koju nije napisao, ali mu se ponekad učini da je autor zapravo jedino tog dela, te knjige koja govori o našim pomislima i našim snovima.
Nekad sam pomišljao da bih mogao izdati naročitu knjigu pod naslovom Snovi i pomisli. Dakle, odmah i naslov i to bez knjige. U toj knjizi bio bi objavljen bar deo onog sveta koji živi u nama, a koji nikad ne iznosimo u našim knjigama, ni u našim razgovorima sa bližnjima. Naravno da to nisam nikad ostvario i da je i ta knjiga ostala u svetu snova i pomisli. Ali ponekad u dobrim i visokim trenucima čini mi se kao da sam i tu knjigu stvarno napisao i objavio. Pa se samo pitam zašto je među onih 10 sivih tomova mojih sabranih dela nema. Ali to su retki i uzvišeni trenuci kad se ono što je bilo počne nerazdvojno da meša sa onim što je možda moglo i trebalo da bude. Oduvek sam se mnogo bavio rečima, bar ako je suditi po ovim mojim zabeleškama u kojima je često reč o rečima. Ali ako bolje sagledam, vidim da se priroda toga mog bavljenja rečima s vremenom menja. Prvo su moju pažnju i moje interesovanje privlačile reči koje sam ja sam izgovorio ili koje sam čuo od drugih. Zatim pisane, štampane reči. A danas se najviše bavim rečima koje nisu otišle dalje od mojih pomisli i razmišljanja i koje obasjavaju ili zamračuju moju javu ili moje snove, ali koje neće nikad biti ni izgovorene, ni napisane, ni štampane. Od njih je valjda i sačinjeno ćutanje u kome se na kraju svi gubimo.
Ivo Andrić je u svom delu često govorio o ljudskoj patnji i nesreći. Nizao je priče o ljudskim zanosima, strastima, razočarenjima, ali je uvek bio spreman da sa ljudima saoseća. Visoka mera književnog artizma kod njega je uvek išla pod ruku sa visokom merom humanizma. Uprkos činjenici da je pogled često usmeravao ka tamnim stranama čovekovog bića, ljudskog društva i istorije, Andrić od ove vere u čoveka i u svet ljudskih vrednosti nikada nije odstupio.
Da je pisac uvek čuvao jasnu i nepomućenu veru u čoveka, pokazuje način kako doživljava i opisuje ljudsko lice.
Zvezdanog neba i ljudskog lica nikad se čovek ne može nagledati. Gledaš i gledaš
i sve je viđeno, a neznano, poznato, a novo. Lice, to je cvet na toj biljici koja se zove čovjek. Cvet koji se kreće, menja, izraz od smeha, zanosa ili zamišljenosti do beslovesne tuposti ili do nepomišnosti mrtve prirode. Otkako znam za sebe, čovjekovo lice je za mene najjače osvetljen i najprivlačniji delić sveta koji me okružuje. Pamtim predele i gradove i mogu da ih izazovem u sjećanju kad hoću i zadržim pred sobom koliko hoću, ali ljudska lica koja sam gledao na javi i usnu, javljaju se sama od sebe i ostaju pod mojim pogledom mučno dugo ili bolno kratko, žive pored mene i nestaju čudljivo i trajno, da ih više nikakav napor sećanja izazvati ne može.
Glasom samog pisca Ive Andrića, koji je pročitao jedan fragment iz knjige Staze lica predeli, završavamo današnju šetnju kroz pripovedački svet ovog istinskog umetnika reči. Posvećenost pričanju priča i magija pripovedanja koje otkrivamo na bezmalo svakoj napisanoj stranici čine da Ivo Andrić uistinu bude pričalac priča iz 1001 noći.